Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salutăm din studioul Vocea Speranței și Speranța TV. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, timp de o oră, vom fi alături de dumneavoastră pentru a discuta pe baza evangheliilor sinoptice, adică acele trei evanghelii care seamănă foarte mult între ele, Evanghelia după Matei, Marcu și Luca. Săptămâna trecută, pentru cei care ne-ați urmărit, am început să discutăm despre trimiterea celor 70 de ucenici, moment pe care îl găsim evocat în Evanghelia după Luca, la capitolul 10. Aș vrea să continuăm această prezentare, dar până atunci vă rog pe cei care aveți Scriptura la îndemână să deschideți la Evanghelia după Luca și să citim împreună, de la capitolul 10, versetul 1 până la 12. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Duceți-vă, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra, să ziceți întâi: pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Altminteri ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În oricare cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se va pune înainte. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți: împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți: scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Domnule profesor, săptămâna trecută am vorbit despre însemnătatea numărului de 70, am vorbit despre metoda Mântuitorului de a pregăti ultima sa misiune, ultima călătorie spre Ierusalim, prin trimiterea acestor oameni, am vorbit despre anonimii care fac istoria, cei care reprezintă biserica laică a lui Dumnezeu, am vorbit despre rugăciunea pentru seceriș, am vorbit despre faptul că mulți oameni sunt pregătiți înainte de Duhul Sfânt, iar noi suntem al doilea martor care venim să vorbim despre Dumnezeu. Iată-ne în versetul 3. Duceți-vă, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. De curând mă întreba cineva dacă există ceva obligatoriu pentru creștin. Și aș vrea să vă întreb, această mergere, această trimitere a Mântuitorului, este o obligație sau este doar pentru o categorie de creștini?
Dacă acest duceți-vă s-ar fi adresat doar celor 12 nominalizați, atunci ar fi fost un apanaj, un privilegiu al celor vizibili, a vitrinei. De data asta însă se adresează laicilor, se adresează celor mulți.
Bisericii.
Există două lucruri vis-a-vis de acest duceți-vă. Mai înainte de toate, aș vrea să fac o paralelă între misiunea lui Israel în perioada vechi testamentară și misiunea ucenicilor a bisericii creștine în perioada nouă testamentară. Am vorbit chiar data trecută de faptul că profetul Isaia, și nu este singurul loc, vorbește despre templu care va fi muntele Sionului, locul în care toate neamurile vor veni. Despre faptul că casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Iar misiunea lui Israel era de a atrage atenția lumii spre revelația lui Dumnezeu, spre teocrația sa, care și avea reședința, să spunem așa, în Ierusalim. Mi-amintesc ce spunea un lider, care nu mai e între noi, Jim Zachary. El spunea: în Vechiul Testament, mandatul pe care iudeii l-aveau era vino. Vino și vezi. Vino și cunoaște. Și într-adevăr, au fost mulți care au venit să vadă. Mi-amintesc de epoca David, care au venit să vadă înțelepciunea. Mi-amintesc de
Ezechia și cei din Babilon.
Chiar la asta mă gândeam, la trimișii Babilonului care aflând de, sau observând astrologic, că soarele...
Astronomic.
Erau astrologi. Da. Iar astrologia la data aceea, ai dreptate, numai că la data aceea astrologia îmbina observarea cerului cu
Îngloba.
Superstițiile și cu toate celelalte. Dar ei erau astrologi, erau haldei. Deci, astronomic sau astrologic, e corect în acest moment, au observat că soarele s-a dat înapoi cu un număr de trepte.
10, 11 trepte.
11. Eu, în mintea mea era 10, dar trebuie să corectez. Memoria mea e slabă.
Nu știu, poate mea.
Da. Nu știu, o să verifici ca să nu rămână oameni.
Oricum se poate verifica ușor, nu trebuie.
Da. Isaia 38 sau 37, în fine. Și au venit să vadă ce se întâmplă. Deci, cuvântul de ordine era vino. Iar acum se schimbă modelul. Ceea ce vreau să subliniez este că nu se schimbă principiul, nu se schimbă misiunea, doar metoda. Iar metoda este dinamică, este de difuzare, nu de concentrare, de strângere la o parte, ci de difuzare. Și acest vino este înlocuit cu dute. E o altă deschidere și o altă modalitate.
Este mai dificil?
Poate e mai ușor. Este mai ușor să găsești pe om unde se află decât să-l disloci să vină până în Ierusalim. Gândește că toată lumea este mare. Poate că pe vremea lui Israel lumea era mai mică. În sensul că și populația, nu, e o creștere demografică. Izolația era mare. Odată ce drumurile romane, hai să luăm de la perși, odată cu Imperiul Persan, 500, 400, 300 și ceva, odată ce, înainte de Hristos, aceștia au făcut drumurile, primii care au făcut, într-adevăr, arterele de comunicare pe care poșta, prima poștă din lume a lui Darius, putea circula, a lui Cirus și Darius. Ei, dacă ne gândim că s-a deschis posibilitatea mult mai osmotică, mult mai eficientă de a îl găsi pe om în câmp, în cetate, în casa lui, eficiența e mai mare. Sigur, cere însă un angajament, o determinare, o angajare a omului să iasă din confortul lui și să se deplaseze, să intre într-o altă cultură, să intre într-un alt tip de relații, pentru ca să poți ajunge la el, să te faci grec cu grecul, scit cu scitul și așa mai departe.
Da, aș fi vrut să vă spun că este și o ilustrație, probabil, a celor două metafore pe care Mântuitorul le-a amintit în predica de pe munte. Voi sunteți lumina lumii, cetatea așezată pe munte care atrage și apoi voi sunteți sarea pământului. Dar până atunci vreau să vă zic că aveți 2 de 10 pentru astăzi. Au fost 10 trepte, într-adevăr.
Da, memoria e pâlpâitoare și suntem în memorie de lut.
Corect, așa, corect. Da.
Deci 10 trepte s-a dat.
Da, iar al doilea 10 pentru emisiune.
Mulțumesc!
Spuneam că este mai dificil totuși pentru a doua parte a istoriei, pentru că, iată, și Mântuitorul spune, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Aici, la Ierusalim, am putea să ne gândim că erau și o concentrare mai mare a prezenței lui Dumnezeu, dar atunci când trebuie să părăsești locul acesta, să mergi spre locurile mai întunecate ale pământului, mai bântuite,
Dumnezei.
Corect?
Bântuie. E, dacă vrei, mai dificil pentru emisar, pentru cel trimis, pentru apostolos, nu? Cel trimis. Este însă mai ușor pentru misiune. Misiunea pătrunde mult, mult mai ușor.
Și mai repede.
Pentru că ai amintit de miei în mijlocul lupilor. Oare Dumnezeu trimite pe poporul său la moarte? Oare destinația misionarilor este să sfârșească în blidurile lupilor? Adică avem o cină, ia, mai bine încă unul, hai să-l tăiem, îl mâncăm și pe ăsta. Eu sunt convins că se referă la altceva, chiar dacă aceasta presupune o provocare majoră, să te duci ca un om neînarmat, pentru că mielul, oaia, e oaie, încă este mai matură, deosebit, dar mielul este și mic și prost și neputincios sub toate aspectele. Când Mântuitorul spune pe trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor, se referă nu atât la pericolul care derivă din aceasta, ci se referă în mod special la atitudinea celui care merge. Este un lucru știut, că noi determinăm riposta sau răspunsul interlocutorului. Am fost în mai multe situații când eram față în față cu un om furios. Nu eram eu interlocutorul inițial, dar risca să iasă bătaie și atunci m-am introdus. Știi că spune în proverbe, cine se bagă într-o ceartă e ca unul care apucă un câine
de urechi.
De urechi. Stai seama ce ar fi groaznic. Numai de urechi și de coadă să te atingi la câine. Și în momentul acela, modul în care m-am apropiat, nu înarmat cu justiția, de ce țip, nu vezi care dreptate, ci ca un miel, vorbind de jos, cu respect, n-am întâlnit un ticălos, cât de rău, care să nu fie muiat de atitudinea de miel. Poate am mai spus odată, dar este foarte semnificativă această istorie. M-am pomenit venind acasă de la servici, ca să evit aglomerarea, am intrat pe o rețea de străduțe pe care am mai fost de multe ori. Dar nu mai intrasem de mult și acolo era, între timp au pus sens unic. Eu n-am știut. Și am intrat pe stradă, dar din sens invers venea un barosan 4x4. Eu, cu simțământul dreptului primului ocupant, că eram deja pe drum angajat, erau mașini pe partea stângă, deci nu se putea decât unul singur să treacă. Am mers înainte. 4x4 îmi face cu farurile mari, fete. Eu nu îi fac cu farurile, dar mă opresc în drum și fac așa. Îmi strâng mâinile la piept și mă uit, ridicând din numeri. Omul de geamul și bă, un cuvânt injurios, nu vezi că e sens unic? Na, ce zice acum? Mi-am scos și eu capul și a spus, îmi cer iertare, scuză-mă, n-am știut că e sens unic. Iar omul reacționează, atunci îmi cer și eu scuze. Tu îți dai seama, omul venise cu, știu, toată forța 4x4 asupra mea și când eu m-am dovedit un miel, când am spus îmi pare rău, îmi cer scuze, n-am știut. Atunci omul a spus, atunci îmi cer și eu scuze. Probabil că și-a dat seama că a vorbit ca și cu un lup. Și că lup la lup sau la câine. Dar vorbea cu un miel. Deci noi creăm, noi programăm atitudinea celorlalți. Apropo, de unde vine datul mâinii? Zic că hai să dăm mâna, să ne salutăm strângându-ne dreapta.
Păi era ca să nu fie armă.
Era un gest pe care l-au introdus romanii în deci armatele auxiliare, cu barbarii pe care i-au inclus în armata auxiliară de la frontierele Imperiului. Cu dreapta ții sabia, cu dreapta puci pumnalul. Ei, când întinzi mâna dreaptă și o dai celuilalt care e dușman, arăți că tu ești nenarmat, că tu n-ai intenții de luptă, iar acesta își dă și el mâna dreaptă în mâna ta. Adică nu poate fi o eficiență sau o dovadă de eficiență mai mare în relațiile sociale decât să te porți nenarmat ca un miel. Această vulnerabilitate aduce pacea. Vulnerabilitatea permite un dialog. Vulnerabilitatea trezește încrederea reciprocă. Deci, mai ales la asta se referă trimiterea ca niște miei în mijlocul lupilor.
Și cred că este și un simbol al venirii Mântuitorului în lumea aceasta, fiindcă el la fel a venit. Ca un miel care să ridice păcatele.
Da.
În fața diavolului, care era lupul ce vrea să fure.
Interesant, este o fericire, ferice de făcătorii de pace, că cei fiii lui Dumnezeu se vor. Mm-hmm. Deci, cei care merg cu intenții de pace, ei nu vin niciodată înarmați. Interesant lucru că există două modele de poliție. Poliția înarmată, cum e în Statele Unite, în alte țări, și poliția fără armă, în Anglia. Și s-a făcut un studiu vis-a-vis de unde se produc mai multe agresiuni asupra oamenilor de ordine. Anglia este pe ultimul loc. Și nu pentru că în Anglia nu sunt răufăcători. Să vezi ce rebeliuni stradale există, riot, care sparg magazine. Aceștia n-au armă, au doar cătușe, poate au...
Spray paralizant, probabil.
Telefon. Adică emițător radio sau ce au, dar nu au armă. Și s-a făcut o discuție, introducem armele, și statisticile au spus, nu introduceți. E mai safe, mai sigur dacă ești ca miel și nu ca lup.
Da, interesant. După ce le spune acestor 70 de ucenici, vă trimit ca pe niște mii în mijlocul lupilor, iată că îi dezarmează și mai tare. Dar până atunci am ascultat o ilustrație foarte interesantă a unui pastor care ne întreba care e cea mai puternică armă a mielului. Și răspunsul a fost păstorul.
E foarte binevenită această completare, pentru că în toată activitatea misionară nu ești singur, cineva este acolo. Și atunci când știi că ești cu Dumnezeu, când știi că El controlează chiar acele evenimente, pe atunci se întâmplă lucruri extraordinare. Mi-amintesc de un eveniment, un băietan, Marcus, din o zonă mexicană, are îndemnul, băiatul n-are decât vreo 16 ani, să meargă cu un aparat de diaproiecții ca să evangelizeze o lume unde nu se pătrundea. Era acel fiefal tâlharilor, al oamenilor certați cu legea, al celor wanted, urmăriți, pe capul cărora s-au pus premii și unde poliția nu intra. Era țara, nimănui, era jungla. Și băiatul ajunge, chiar este capturat de bandiți, ăștia deranjați că le-a găsit locul, urmea să lichideze sau să-l facă bandit. Și ce e asta? Ce e un tun mic, aparatul. Ce face? Păi proiectează. Cum? Și băiatul, în toată vulnerabilitatea lui, arată tunul. Bine, trebuie unul să fixeze bicicleta și să producă dinam, curent. E o istorie lungă și care timp de 2, 3, 4 zile și nopți, omul le prezintă ciclul Iisus, tot ce se poate spune. Și băiatul vorbea foarte vulnerabil răspunsul. În urmă, nu doar că îi dau drumul, dar îl dau drumul cu condiția să aducă un pastor, să învețe și să-i boteze. E nostim, caz real, caz publicat în revistă. Deci, când știi că Hristos este acolo, când știi că oamenii răi sunt și ei fiii lui Dumnezeu, într-o ipostază chinuită, și că toți oamenii răi sunt nefericiți, spunea un înțelept, nu există oameni răi, ci doar oameni nefericiți. Iar un om nefericit, frustrat, se poartă rău. Deci este o consecință răutatea, nu este un fond. Păi, nu știu, ai fost în penitenciare?
Da.
Cunosc viața schimbată a multor criminali înrăiți, care au devenit nu doar oameni buni, dar misionari. Cunosc în Filipine istoria unuia care spunea: mâinile mele sunt pătate de sânge la 22 de oameni. I-au omorât. Iar omul acesta a devenit
misionar.
Deci, oameni care în nefericirea lor, numită răutate, așteaptă o evanghelie, așteaptă un răspuns. Iar aceasta iarăși dovedește că Duhul Sfânt a fost înaintea mea acolo și eu sunt doar
al doilea martor. Da. În continuare, vor fi câteva criterii pe care trebuie ca acești ucenici să le respecte. Trebuie să menționăm că noi am mai discutat despre aceste lucruri într-o emisiune anterioară, atunci când era vorba de trimiterea celor 12, dar e bine să le punctăm, să le amintim. Domnule profesor, spune aici în orice, adică să nu luați cu voi,
versetul
4, să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. Haideți să discutăm despre aceste câteva condiții. De ce să nu ia pungă, traistă?
Da, este provocator. Noi știm că siguranța noastră depinde de autonomia noastră. Mai nou, în cartierul în care locuiesc, oamenii își sapă fântâni. Sunt case, nu sunt blocuri. De ce își sapă fântâni? Să aibă autonomie. Pentru că nu știi ce se întâmplă și odată nu va fi apă sau nu va fi apă mai mult timp, oricând poate veni și un război. Că noi suntem pe o lume foarte schimbătoare și nesigură. Și să fii autonom. Ori avea banii la tine este o siguranță, îți dă simțământul siguranței. Iată că acum Mântuitorul spune, siguranța nu este obiectivul vostru, ci eficiența, misiunea. Păi bine, dar ce legătură este între pungă, a avea sau nu avea pungă, și misiune? Și răspunsul este următorul. Atunci când tu devii subordonat, dependent, când ceri ajutorul, atunci omul se deschide, tu te așezi pe o poziție subordonată față de el, îi arăți mai mult credit, iar atunci omul se deschide. Este un efect psihologic. Mântuitorul, când a fost la fântâna lui Iacob, noi nu o discutăm, când s-a oprit la satul
Sihar
e tot una, când s-a oprit acolo, și a venit femeia aceea. Femeia nici nu l-a băgat în seamă, l-a văzut, dar s-a făcut că nu-l vede. Era o samariteancă, ăsta era iudeu Iisus. Și scoate apă. Dacă Iisus i-ar fi oferit ceva,
nu ar fi primit.
Cu dispreț, nu i-ar fi răspuns și ar fi plecat. Dar Mântuitorul a găsit ca unică oportunitate la inima femeii să spună: dă-mi să beau. Și până la urmă n-a băut. Adică până la urmă discuția a mers într-acolo încât n-a mai fost ocazia. A rămas vadră acolo, dar nu i-a dat să bea. Deci scopul n-a fost să bea, ci s-a făcut rugător. S-a pus pe platforma subordonatului, acelea care depinde. Oamenilor le place, este un lucru plăcut să fie de folos, să fie mai bun decât ceilalți. Iar atunci când tu întrebi pe cineva, nu vă supărați, pe unde este primăria? Domnule, vin cu dumneavoastră, stai să vă arăt eu. Oamenii sunt dispuși să-și arate superioritatea, e psihologică treaba.
Nu e manipulare, nu?
Nu! Nu, dar efectiv am nevoie să știu unde. Iar dacă n-am pungă, dacă n-am... Uite, eram eu cu bicicletele cu fratele meu, tata, ca să ne dea curajul de a fi de ține stătători. Fratele meu avea 18 ani, eu 16 jumate. Ne-a pus pe biciclete și ne-a trimis prin țară. Ne-a dat bani la noi, poate și carnetul cec, cum era, ca să avem, dacă e nevoie să scoatem. Ne-a pus mâncarea în prima instanță și apoi plecați. Și am făcut cu fratele meu două asemenea circuite. Nu era circuit, că am plecat dintr-un punct și am ajuns de fiecare dată în inima Ardealului la bunici, la Iud. Deodată am plecat de la Turnul Severin, Orșova, am urcat pe Valea Oltului, am trecut pe la Mănăstiri, a fost, și am ajuns până în Ardeal. Pe parcurs, noi nu aveam unde să dormim. Și ne opream la câte un cetățean. Bună ziua, suntem doi. Fratele meu era student, eu eram încă elev. Și zice, și am putea să stăm pentru noapte. Atâta bunăvoință, atât spirit de ospitalitate. Și eu cred că același lucru se întâmplă și azi. Dacă astăzi ai cere, te apuca undeva noaptea, nu la oraș. Pentru că orașul este, din nefericire, un conglomerat de străini. Oamenii au venit din mai multe locuri, nu se cunosc, pe același palier nu vorbesc unul cu altul, că un bună ziua mormăit și atât. Pentru oamenii se tem. La țară însă este altă atmosferă. Iar dacă tu îi spui unuia faptul că pot să ofere, că pot să fie buni, faptul că pot să salveze, îi motivează și atunci intră pe un făgaș pozitiv. Să nu luați bani, să nu luați
încălțăminte,
pentru că voi trebuie să deveniți, să intrați pe acea ușă a solicitării de sprijin. Pentru că atunci când omul dă, devine vulnerabil, devine prieten. Și astfel se poate ajunge la un dialog util. Mai este încă un lucru. Să nu iei pungă și traistă. Nu la încălțăminte, la pungă și traistă se referă. Un om care vine cu traistă cere. Are un interes. El urmărește ceva. Să n-ai traistă. Nu iau. Mulțumesc. Probabil că nu există un mod mai autentic de a câștiga încrederea cuiva decât să nu primești nimic pentru serviciile tale. Da, domnule. Ăsta, într-adevăr, e pentru misiune. Nu vrea, nu pune laba. Circula o vorbă bătrânească. Bine, era o snoavă TCP-ul. Ai auzit de TCP?
Tot ce pic.
Exact. Un prelat bătrân învăța pe un nou venit în tagma clericală cum se fac vizitele pastorale. Pastorale se referă la păstorie, fie că e preot sau pastor, merg la oameni. Și că fără TCP nu poți sporni. Ce e TCP? O să vezi. Și merge respectivul bătrân la o familie, probabil că era o zonă unde n-a mai fost de mult. Oh, părintele, vine înăuntru. Ei, zice, și cum e țațaleana? Băi, și aveați voi un păr în curte. Făcea niște pere. Nevastă mea spunea, când mănânc din părul acela, parcă văd rai. Aduce imediat perele, merge la o altă familie. Ei, cum e Lele Radă? Auzi, când veneam pe la mata, avea niște rațe, făceau niște ouă, bă, ce ouă. Și nevastă mea spunea, când mănânc un ou, stai că vine. Adică, când ai traistă, și ăsta e TCP-ul, tot ce pică. Eu cred că TCP-ul vorbește despre carierism, despre instituționalism, despre modul în care...
Oportunism.
Un serviciu spiritual devine o sursă de câștig material. Mântuitorul a spus, în dar ați primit?
În dar să dați.
Clar. Adică nu există schimb. Iar dacă n-am, îmi dai cât să mănânc? Dar nu iau. Iar lucrul acesta este vechi testamentar. Spune, dacă intri într-o vie sau într-o livadă, mănâncă după voie, dar nu e nimic cu tine. Adică, poți mânca. Deci să nu iei traistă, să nu iei pungă. Că poate ești tentat să ai câteva copeici. Nu, fără.
Da, însă este un lucru care pare totuși puțin mai ciudat. Să nu întrebați de nimeni, pe nimeni de sănătate pe drum. La ce se referă interdicția aceasta?
Sigur că dacă nu intrăm în contextul cultural, nu înțelegem. Pentru că astăzi, bună ziua, sănătos, bine, mai ales când mergi pe marginea drumului și te mai oprești pe o piatră de hotar, acolo e cetățeanul, oile, bună, mai mult până în sat, ce mai e sănătate? Adică nu poți să nu intri în discuție. Problema de a întreba de sănătate era un tipar de socializare.
Care lua mult timp.
Lua mult timp și deplasa automat pe socializarea de banalități. Adică tu ai o misiune. Nu intri în blablauri, pentru că deja nuanța aceasta, subiectul acesta...
Te discreditează.
Da, e al altora. Tu ești distinct. Iar a întreba de sănătate însemnează să vorbești despre altceva decât te-am trimis eu. Nu se referă la lipsă de respect. Dar acea oprire când îți împingi pălăria pe ochi și zice ce mai faci, bade și cum mai e și cu sănătatea. Nu, este trădarea misiunii atunci când timpul este măsurat, când timpul e scurt, se cerce copt, nu lucrător, trebuie să dai bice.
Da, în vremea aceea, dar și astăzi, în Orientul Mijlociu, o simplă întâlnire dintre oameni poate să dureze ore, pentru că se pune de un ceai, se mai discută despre politică și cred că și acest lucru era important. Timp foarte mult dedicat pentru aceste
introduceri. Îmi povestea cineva de cum se fac tranzacțiile de cumpărare, vânzare în Orient. Dacă merge la arabi, dacă merge un client să cumpere ceva, vânzătorii ce stai jos pe pernă, ceai și vorbesc despre păsări, fiecare are interesul lui și fiecare se pândește, zice, când e momentul oportun și cumpărătorul și vânzătorul. Dar ei se fac că nu au niciun interes și când întreabă, de exemplu, cumpărătorul, auzi, cu cât dai? Nu, uite, am altceva mai bun. Sigur că vrea să vândă ce cere, dar se oferă și scade prețurile la alte lucruri ca să creeze și mai mare nevoie și să supraaprecieze obiectul de vânzare, care se spune că de obicei e de 3-4 ori mai scump decât face. Da. Și dacă cazi în plasa aceasta, dacă te întinzi la vorbă și intri în tot felul de dedesubturi ca să se pregătească momentul păcălirii, ai pierdut. Deci tu ești trimis comisiune, nu intri în banalități, nici în tiparele de socializare care te bagă deja pe un făgaș de pe care greu e ca să ieși.
Da, după aceea Mântuitorul le spune să intrați acolo, să salutați, dacă este un om al păcii, să rămâneți la el. Mi-a sărit în ochi un lucru care mi se pare foarte interesant, spune aici să nu umblați din casă în casă. Știu că există o metodă de predicare a Evangheliei, aceasta de a merge din ușă în ușă sau din casă în casă, se referă la asta aici sau nu neapărat?
Nu.
Este bine să mergi din casă în casă?
Vreau să tratez întrebarea ta, fără ca să o idee, pacea să vii peste casa aceasta, e o idee, și a doua, să mâncați și să beți ce vi se va da. Cred că amândouă trebuie să mai intre în discuție.
Da, a doua idee intra și mai târziu.
Așa este, așa este. Haideți să mă refer mai întâi la întrebarea ta. Când pleci fără traistă, fără pungă și intri într-o casă, devii într-un fel oaspetele gazdei aceleia. Adică, efectiv, tu devii un vizitator al acelei case. Și oamenii știu că tu ești acolo, cei din sat. Ce se întâmplă însă cu cineva care stă 3 zile la 2 zile la altul? Nu care bate la ușă și spune veste bună, ci care se așează.
Își mută reședința.
A treia oară la al treilea. Uneori între familii există simpatii și antipatii. Și dacă tu mergi în casa aia în care nu se văd atât de bine cu primii și la patra, nu cumva ești unul care, un panglicar, care duci vorba de colo-colo? Neserios e acel tânăr nensurat care vorbește cu 7 fete odată. Bă, vorbești cu una, n-o fia, închei cu una și deschizi un alt dosar. Dar nu merge să vorbești cu 2 sau 3 odată. Iar această stabilitate, această statornicie dă mai multă încredere, îți dă credibilitate. Tu nu ești unul ca fluturile din floare în floare. Tu ești într-un loc, lumea știe că ești acolo, te adaptezi, dar dai un alt mesaj, o altă impresie despre tine și misiunea ta. E clar.
Da, da.
Nu se referă însă la contacte cu alți oameni, pentru că Evanghelia trebuia să fie dusă la toți oamenii din sat, în tot satul. Însă tu stai, te așezi într-un singur loc, nu-ți muți fundul, cum zice vorba, de colo-colo. Nu șa de bine, nu dă bine. Și nu numai atunci, nici astăzi. Din păcate, oamenii sunt egoiști, din păcate, oamenii au suspiciuni. Nu le alimenta suspiciunea.
Atunci ce înseamnă salutul acesta al păcii,
pacea să fie,
pacea să fie peste casa aceasta și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne, altfel se va întoarce la voi.
Iarăși este o idee sau un mod de a te comporta specific timpului acela. Iar pentru timpul nostru nu și are sensul. Dacă oricine vine și spune pacea să fie peste casa aceasta, nu înseamnă nimic. Dar în Vechiul Testament, cum era numit Iisus?
Fiul al păcii.
Fiul păcii. Domn al păcii.
Domn al păcii, da.
Domn al păcii. Care este al treilea aspect al roadei Duhului Sfânt?
Pacea.
Dragostea, bucuria, pacea. Ori pacea, cum s-a numit capitala lui Israel?
Orașul păcii.
Orașul, da. Salem, salam aleikum, zic arabii. Mm-hmm. Aleikum salam, se răspunde. Adică salam sau salem.
Shalom.
Shalom, salem, shalom, sau să pace. Iar în
da,
contextul...
Era un concept foarte important în contextul acela al luptelor tribale și al
era un concept în Israel al prezenței lui Dumnezeu. Pentru că doar Dumnezeu și-a ales Ierusalimul, Dumnezeu era cel care era domn al păcii. Iar atunci când veneam cu pacea să fie în casa aceasta, era un banner, un steag al prezenței lui Dumnezeu. Dacă nu, respingerea celui dătătorului păcii, pentru că pacea este rezultatul locuirii lui Dumnezeu în casa aceea. Nu era un bun pe care îl scoteam din buzunar și îl dădeam. Era un efect al prezenței lui Dumnezeu în casa aceea. Așa se înțelege. Și așa era perceput în timpul acela. Astăzi probabil că n-are sens pentru că nu ne prea gândim la Dumnezeu, noi facem pacea prin alianțe și alte lucruri. Dar atunci Dumnezeu era singurul dătător al păcii, era Domnul păcii. Dacă vezi tu, în Isaia apare de cel puțin de două ori și în Psalm apare cei răi n-au pace. Îți dai seama, era și o invitație sau un fel de a încuraja pe acești oameni că sunt copiii lui Dumnezeu, că au pace, dar și Dumnezeu este aici și dă pacea. El, mai departe, pacea se va întoarce la voi. E o metaforă, pentru că n-am dat-o eu și nu o iau eu, decât că vor rămâne aceștia fără prezența lui Dumnezeu care dă pace.
Mm-hmm. Acum, haideți să discutăm puțin despre al doilea aspect care rămăsese.
Să mâncați
și să beți ce vi se va da, iar mai târziu, în versetul 8, să mâncați ce vi se va pune înainte.
Da. La ora actuală, asta însemnează că dacă te duci într-o casă de chinezi care pregătesc tot felul de fructe de mare, ai nimerit acolo cu Evanghelia. Oamenii foarte primitori vin încoace, servește și îți dă o coadă de o pulpă de șobolan sau un cap de pisică, îi mănâncă pisici, mănâncă câini, lucrul acesta e cunoscut. Încă câinele, aveam o cunoștință care a fost și misionarul Turciei, Gheorghe Ștefan, care a lucrat o vreme în portul Constanța, unde veneau vase cu filipinezi și filipinezii deau pisici, pisici. Și el, neavând Dumnezeu la data aceea și alții, prindeau pisici în sac, 5, 6, 7 și primeau bani frumoși. Deci te duci într-o casă și spune o zbârtă de pisică. Dacă spune să mănânci ce vi se va pune înainte, îți face bine, rău să bei, îți dă rachiu, tu nu bei, că bei, acum trebuie să bei, îți dai seama că nu merge. Unde ne aflăm în momentul acesta?
În Israel.
În Israel se cunosc principiile sanitare?
Da, discuția asta este clară, dar totuși, atunci când mergi într-un teritoriu din acesta nou, există niște obiceiuri în anumite triburi, de exemplu, ca să mănânci sau să bei un anumit preparat pe care ți-l pune. Dacă nu faci lucrul acesta, transmiți un mesaj că nu te poți identifica cu ei și atunci e clar că și mesajul Evangheliei poate să fie compromis, nu? Un om care vine cu un mesaj așa de important, totuși să nu se coboare până acolo la ei.
Hai să spun ceva. Sunt două cazuri la care mă gândesc acum. În triburile de boșimani, un prieten de-al meu a fost acolo. Modul prin care te identifici cu boșimanul este să iei din gura lui dumicatul de carne mestecat de el, să-l mănânci tu. Hai cum o fâla, mestecă, scoate și ți-o dă ție. Și tu mesteci. E neplăcut. Problema ar fi o chestie dincolo de igienă. Nu știu ce bol are omul. Al doilea caz, mi-a povestit un alt mare misionar, Bartolomeu. Pablo Bartolomeu, cel care a umblat prin triburi necunoscute din America Amazonian, nordul Americii de Sud. A fost prin 6 țări. Și spune că l-au invitat, i-au adus ca semn al identificării șarpe umplut. Șarpe umplut. Și el spune, nu pot mânca așa ceva, pentru că Dumnezeul cerului mi-a spus. Și atunci spune că a adunat tribul și fiecare a scuipat saliva în palma șefului și apoi i-a întins-o. Dacă nu o lua, nu se identifica cu ei. Asta era mentalitatea. Ce a făcut omul? Și primul și al doilea. A luat-o în gură și până l-a scuipat-o. Adică a mărturisit, a cedat în fața unui obicei. Bine, aceste lucruri nu se întâmplă frecvent lumea noastră. Dar chiar și în triburile acestea, ei înțeleg că au înțeles. Asta pot să fac, asta nu pot să fac. M-am identificat cu ei sau trage din pipa păcii. A tras și n-a inhalat. A dat mărturie că sunt cu ei. Deci eu cred că există lucruri care le pot face, lucruri care nu le pot face. Iar partea importantă este că și ei înțeleg. De exemplu, în anumite locuri nu se referă la mâncare. Îmi amintesc de un vechi obicei inuit. Obicei care este actual la tribul din Kenya, Masai. Acolo, dacă vrei să fii prietenul unui Masai și acela îți oferă nevastă sa, te pune să te culci cu nevastă sa. Oare ce se întâmplă dacă nu o faci? Și probabil că misionarul trebuie în tot acest timp să afișeze valorile lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu e înaintea ta. Tu nu trebuie să cedezi la conținutul în sine a mesajului, puritate, neprihănire sau ascultare de Dumnezeu. Asta nu se poate. Dumnezeu va pregăti inima lui și povestește respectivul om că a spus, eu nu pot să fac asta. Fie că a spus, sunt bolnav și nu vreau să te îmbolnăvesc, fie că a spus, Dumnezeul cerului are ceva mai bun. Deci nu noi. Și Dumnezeu înduplecă chiar și pe cei mai îndârjiți oameni. Deci noi nu putem să cedăm. Dacă mă duc la cineva și îmi dă pisică și îmi dă rachiu, n-am să pot mânca. Și totdeauna am fost în situații asemănătoare, atunci eu sunt vegetarian, dar n-am pâine, aveți roșii, mai mult de atât, știi? Și atunci omul se simte bine. Sau cu brânză, chiar dacă acasă nu mănânc, nu uzezi mult, dar faci tot ce se poate, iar capeți astfel respectul și te identifici ca om al lui Dumnezeu distinct față de obiceiul. Pentru că mesajul tău nu trebuie să se coboare, te cobori tu ca metodă, dar nu ca principii. E teorie și metoda. Metoda mă cobor, teoria rămâne aceeași a lui Dumnezeu. Eu nu pot s-o mixez, s-o hibridizez. Ea rămâne o chemare la neprihănire. Asta este conținutul mesajului. Tu nu chem doar la Hristos, ci la împărăția Lui, la principiile Lui. Eu cred că mandatul pe care îl avem noi este să îl aducem pe Dumnezeu la oameni. Iar dacă îl aducem pe Dumnezeu la oameni, atunci suntem încărcați cu principiile și valorile Lui. În modul
dar
cel mai util.
Metodele trebuie să se adapteze. Grecului sigur. M-am făcut grec, iudeului m-am făcut iudeu.
Pavel care
ca zicea, să-l câștig la Hristos.
Și Pavel când spune asta, merită să citim în 1 Corinteni 9. Știi ce spune? Ceva foarte frumos. Pentru că el tot timpul corectează ca nu cumva cineva să înțeleagă strâmb. Uite ce spune. Versetul 19. 20 și 21. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Acum urmează 20. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege și acum subliniază, fii atent.
Măcar că nu sunt sub lege.
Ca metodă, dar nu ca teorie, ca principii. Cu cei ce sunt fără de lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără de lege, măcar că, citește...
Măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos.
Deci, observ, din nou și din nou se subliniază metoda și nu principiul. Nu teoria, ci doar metoda.
Da, eu rămân același cu aceleași principii.
Dar mă cobor, devin miel, ca un miel în mijlocul lupilor, dar nu devin, nu devin lup. Niciodată. Și tocmai această distinție, această noutate pe care le ofer lor, le stârnește interesul, curiozitatea. Măi, dar cine ești? Dar ce ai? Că dacă eu aș veni și m-aș face una cu ei, nu doar în metodă, ci în principii, pe atunci ce rost mai are la cel chem? Dacă tu n-ai nimic altfel, n-ai nimic altceva, la cel chem? Evanghelia cheamă pe om să iasă din niște tipare și tradiții la altceva. Ori acest altceva e manifestat prin felul meu de a fi, prin spiritul meu, prin obiceiurile mele, prin valorile care nu se întind doar la nivelul teoriei, a dogmelor, și la nivelul comportamentului meu curent. Asta însemnează, cum citeam noi în Luca, capitolul 10.
Să mâncați ce vi se pune.
Nu uitam, noi suntem acum în Israel. Noi nu suntem între, nici măcar la samariteni. Noi suntem la oile pierdute ale casei lui Israel, care aveau principii. Iar acest lucru nu se mai aplică sau nu se poate aplica la cineva care nu cunoaște aceste principii.
Și cred că se mai referă și la un alt aspect, și anume să nu refuzi când cineva dorește să te ajute. Că atunci dacă tu pare așa intangibil, nu, lăsați, eu mă descurc, eu...
Să primești ajutorul, exact. Să primești oferta lui. Da,
de fapt, se pune...
Asta înseamnă să n-ai traistă, ca să depinzi de el.
Ok. Timpul nostru a expirat pentru această oră. Vă mulțumim frumos pentru cuvintele pe care le-ați transmis. Dragilor, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și El ne promite că întotdeauna când ne lăsăm coordonați de El, atunci când mergem după principiile sale, vom avea întotdeauna deschidere din partea celorlalți. Niciodată nu va lipsi pâinea, nu va lipsi apa și vom avea întotdeauna bucuria că cineva se întoarce către Hristos. Vă invit să aveți astfel de experiențe și săptămâna aceasta și să ne auzim cu bine peste o săptămână. La revedere!